Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, kini tiba saatnya saya akan segera menyapa tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Diki Budiman, epidemiolog dan kandidat PhD di Universitas Griffith, maksud saya yang sedang merampungkan studi PhD-nya itu. Selamat siang, Dr. Diki Budiman.
Selamat siang menuju sore, Bu Sri, apa kabar?
Bagus, Bapak, bagus. Nah, Bapak, saya akan secara ringkas ini menanyakan kepada Bapak, yaitu tentang apakah keputusan untuk membebaskan semua pembatasan yang berlaku itu cukup bijaksana, Bapak, dari pemerintah Australia?
Ya, kita tahu bahwa kebijakan atau keputusan itu landasannya sangat kuat ya, dipengaruhi oleh masalah politik dan ekonomi. Karena kalau bicara statusnya saat ini COVID ini ya masih pandemi dan itu belum dicabut oleh WHO. Sehingga kita menyadari kalau bicara statusnya dari COVID itu ya masih dalam namanya emergency hal atau kedaruratan kesehatan yang artinya masih mengancam. Namun tentu setiap negara sudah memasuki tahun ketiga ini memerlukan adanya pelonggaran untuk sektor ekonominya terutama. Nah, dalam konteks Australia saya kira kita harus melihatnya tidak bisa sama ya antar semua state, walaupun dibanding negara lain memang dua dosis kita jauh lebih memadai, dalam artian rata-rata sudah di atas 80% kan dua dosis kita. Tapi bicara tiga dosis ini masih menjadi PR sebetulnya, karena kalau bicara tiga dosis, kalau misalnya Denmark itu populasi lansianya sudah 90%, Bu Sri, 90%, dan tapi mereka masih mengalami peningkatan kasus. Nah, artinya dengan posisi kita yang di bawah Denmark itu ya menempatkan populasi berisiko kita juga dalam posisi yang juga masih rawan gitu. Dan seyogianya pelonggaran ini harus dilihatnya sebagai bukan tanda aman sebetulnya. Karena kalau tanda aman ya artinya kita nggak akan sebanyak ini saat ini kasusnya. Duga kematian masih ada loh, Bu Sri ya. Di sini sekalipun ya, artinya kalau kematian masih ada, itu ada masalah di hulu sampai ke hilir. ada masalah di integrasi banyak sektor. Kalau ada kematian, itu tandanya situasinya parah. Karena kematian adalah indikator keparahan satu wabah. Jadi kalau mau mengatakan kita memang betul-betul dalam situasi sudah terkendali atau aman, harusnya tidak ada kematian. Boleh orang masuk rumah sakit, tapi jangan masuk ICU gitu. Hanya parah saja misalnya, tapi dalam terkendali. Tapi kalau ICU juga masih ada, kematian masih ada. Nah, pelonggaran ini menjadi tanda bahwa lebih sekali lagi didorong oleh aspek politik dan ekonomi.
Ya, Bapak, menarik sekali Bapak mengacu pada jumlah kematian, karena pada hari ini menurut berita yang baru saja saya bacakan itu tadi Bapak, bahwa hari ini Victoria itu mencatat 3 kematian Bapak dari 6 kemarin itu. Sekarang kalau untuk New South Wales itu 6 kematian itu NSW. Nah,
Semua state, Bu Sri, ya, ada kematian hampir semua state.
Iya, namun kan jumlahnya itu tidak banyak begitu loh Bapak, itu hanya satu digit ibaratnya kan begitu dibanding dengan pada waktu sebelumnya. Nah, Bapak, sekarang memang sulit bagi pemerintah kan Bapak untuk menentukan kapan ini akan dibebaskan atau tidak. Namun demikian, pada saat-saat tertentu kita masih harus menggunakan masker kan Bapak itu?
Betul. Jadi artinya pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan ini kan ada banyak aspek ya. Misalnya dari mulai masalah kriteria orang menerima tamu sekarang kan udah nggak dibatasi. Atau orang berpergian sekarang nggak ada lagi zonasi batasan. Orang misalnya di satu wilayah, satu tempat pembatasan jumlah kapasitas juga itu sudah tidak terlalu ketat seperti awal-awal. Nah itu ada banyak pelonggaran. Nah, di antara sekian pelonggaran itu yang selalu saya ingatkan adalah masalah masker. Ya. Masker ini adalah satu upaya preventif yang terbukti efektif. Karena bahkan kalau menggunakan masker N95 itu menurunkan risikonya sampai 83%. Besar sekali. Bahkan masker bedah itu 66%. Artinya masker nggak boleh ikut-ikutan diangkat gitu atau dicabut.
Bapak, namun demikian itu kalau kita misalkan pergi ke rumah-rumah lansia itu, rumah perawatan lansia, ke rumah sakit dan juga angkot itu kan kita masih diharuskan untuk memakai masker. Jadi sebetulnya tidak 100% ya Bapak ya itu diangkat. Nah, Bapak, saya ingin mengacu pada ini hal yang berkaitan dengan pengobatan itu. Karena kalau tidak salah pada tanggal 14 Januari itu WHO kan merekomendasikan 2 obat kan itu Bapak, obat yang dapat diminum itu. Saya lupa namanya, yang satu itu kalau tidak salah Baricitin. Bagaimana Bapak?
Paxlovid dan Molnupiravir.
Iya, Molnupiravir.
Iya, Molnupiravir dan Paxlovid namanya.
Iya, nah itu sejauh mana Bapak? Apa potensi mereka, potensi kedua obat tersebut itu?
Jadi 2 obat ini, walaupun ini satu langkah besar ya dalam menurunkan atau mencegah adanya fatalitas dan keparahan, tapi ada kelemahannya. Kunci pemberian atau keberhasilan dari terapi antivirus ini harus diberikan pada fase sedini mungkin. Jadi di bawah 3 atau paling tidak 5 hari sebelum timbul di gejala awal ya. Tapi ini kan sulit banget. Sulit banget kalau deteksi dininya kurang, kalau kewaspadaan dininya kurang. Jadi kalau fasenya udah keburu muncul nih gejalanya, bahkan sudah 1-2 hari, itu kemungkinan keberhasilannya menjadi mengecil ya. Nah, inilah salah satu kelemahan yang masih ada di antiviral ini. Sehingga ini masih belum, sebetulnya harus benar-benar diberikannya atau disiapkannya pada kelompok yang berisiko tinggi saja. Ketika mereka misalnya kontak, misalnya dikunjungi orang yang ternyata terdeteksi positif, ya udah jangan nunggu bergejala, jangan nunggu tes ada, langsung diberikan gitu. Kelemahan kedua adalah harganya mahal, Bu Sri. Yang 500 ribuan, yang satu 700 ribu, 500 dolaran, yang satu 700 dolar. Gitu.
Dan itu per biji, Bapak?
Per ini, per paket. Per paket pengobatan, 5 hari kurang lebih. Nah, ini tentu menjadi juga handicap ya, obstacle, karena masalahnya kan tidak semua mampu. Nah, selain itu juga saat ini, walaupun sudah mulai ada generiknya, ya, sebetulnya, ya karena menyinggung masalah harga ya sekalian, sebetulnya harganya tidak sebesar itu, Bu Sri, karena harga produksinya itu nggak nyampe $20. Ini yang lagi saya juga sebagai peneliti global security menyampaikan ini pada dunia ya, bahwa ada banyak ketidakseran, ketidakadilan ini, masalah bukan hanya vaksin tapi juga masalah harga ya, akses terhadap harga obat yang begitu mahal terutama untuk negara miskin.
Bapak, nah, artinya kalau tidak salah mohon maaf ini Bapak kalau saya penggal itu, kalau tidak salah itu WHO juga sudah menyarankan kan merekomendasikan itu ya, kalau saya ingatnya sih yang namanya baricitinib itu.
Paripapir.
Ya, itu dengan monoklonal itu sotrovimab itu. Nah, memang walaupun mahal itu nantinya kan ini sedang dinegosiasikan juga sehingga itu akan menjadi terjangkau begitu loh Bapak. Dan jadi kalau memang demikian kan para produsen atau farmasi besar itu tidak akan dapat semena-mena mematok harga kan Bapak?
Ya, memang secara idealnya saat ini pun sebetulnya sudah ada khusus untuk molnupiravir misalnya. Dia ada kerjasama dengan seperti India ya. Harganya untuk di Indonesia bahkan sudah di 1 juta kurang ke bawah ya. Namun sekali lagi ini kan relatif ya kalau bicara harga. Karena bagaimanapun untuk negara yang seperti ya Indonesia banyak penduduknya relatif batas kemampuannya, harga Rp900.000 atau buat kita sekitar $90 itu ya masih menjadi masalah gitu, masih mahal gitu. Nah, inilah sebetulnya konteksnya itu kembali pada begini Bu Sri, bahwa konteks emergency health atau kedaruratan kesehatan itu mengharuskan ada peran negara gitu. Ada peran pemerintah dalam menjamin akses pada publik. Apa itu ada obatnya dan juga keterjangkauannya, affordabilitasnya. Jadi bukan hanya tersedia, tapi bisa nggak diakses sama si pasien. Nah, ini yang harus menjadi atau diperankan oleh pemerintah. Dan kalau dari situ, ya sebetulnya harusnya gratis dulu gitu. Harusnya ya, untuk beberapa kasus sampai kalau, kecuali status pandeminya sudah dicabut.
Ya, Bapak memang itu sedang tentunya WHO pun juga sedang membicarakannya. Nah, Bapak saya ingin tarik mundur ini Bapak, itu kilas balik ibaratnya, yaitu pada waktu pertemuan kita yang terakhir itu kan Bapak mengatakan bahwa dalam beberapa hari mendatang akan mengikuti ini sidang PBB atau WHO itu. Nah, itu bagaimana hasilnya Bapak secara ringkas?
Jadi begini ya, WHO itu mengundang masukan dari banyak ahli tentang bagaimana kita keluar dari situasi pandemi ini, akhir dari pandemi. Ada 3 hal yang saya usulkan ya, karena saya dengan Dr. Nyoman saat itu menyampaikan secara tertulis adalah bahwa ada 3 kriteria ketika kita bisa menyatakan ini keluar. Pertama, bahwa kita setidaknya sudah tahu pola dari pandemi ini, pola dari COVID khususnya. Jadi dia mungkin siklusnya seperti apa, 3-6 bulan atau bagaimana pola selanjutnya. Setidaknya ini sudah ada ya, sebagai gambaran gelombang antar gelombang itu 4-6 bulan jedanya dan makin memanjang dan makin mengecil kalau cakupan vaksinasinya bagus. Kedua adalah setidaknya kita harus juga melihat bahwa kasus COVID sebagai infeksi saluran pernafasan ini, walaupun sebetulnya dia sistemik akibatnya ya, di antara penyakit saluran nafas lain, ya TB termasuk infeksi virus lain, dia nggak dominan lagi, dia menurun gitu kejadiannya. Dan ini tentu akan kita lihat dari surveillance. Saat ini faktanya masih gitu. Ketiga atau terakhir adalah bahwa cakupan vaksinasi dari vaksin COVID ini di secara total di dunia setidaknya sudah mencapai 70%. Nah, ini global ya. Ini yang harus kita capai sehingga thresholdnya ada gitu untuk modal bergerak ke melonggarkan tadi dengan mencabut status pandemi. Nah, saat ini kita masih dalam posisi optimis yang setidaknya akhir tahun ini kita bisa cabut. Tapi ini tentu bagaimana nanti situasi ke depannya, karena ini dengan ada perang di Ukraina ini menimbulkan masalah, karena akan ada lahan subur virus ini bersirkulasi dan potensi varian baru muncul bisa ada dari sana atau bahkan dari Afrika atau bagian. Nah, ini artinya dinamis sekali sehingga tapi setidaknya kita masih ada dalam posisi yang relatif optimis lah saat ini.
Yeah. Terima kasih Bapak. Lain kali kita kita update lagi situasinya. Baik. Dan terima kasih atas informasinya. Selamat siang sama, dan Bu. Sampai jumpa Bapak.
Selamat siang. Salam sehat.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang undi podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Dan saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik yang lain, yaitu tentang perawatan lansia itu. Memang banyak hal yang harus diperhatikan selain dampak daripada COVID itu sendiri, sehingga banyaknya pula kekurangan tenaga. Namun yang hal yang lain yang memang sangat perlu untuk diperhatikan yaitu adanya fasilitas-fasilitas perawatan lansia yang berbasis kultural itu. Nah, bagaimana semuanya itu? Marilah kita simak bersama rangkuman Bapak Riki Kusumo berikut ini.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.